Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 17. avgust protiče u znaku sljedećih naslova. Premijer Duško Marković u prvoj posjeti Njemačkoj, gdje razgovara sa kancelarkom Angelom Merkel. O značaju posjete analitičarka Daliborka Uljarević.
Vjerujem da Njemačka od svih država članica EU pojedinačno najviše finansijskih sredstava ulaže u Crnu Goru, ali da ima principijelnu političku podršku onome što je suštinska promjena države u pravcu same izgradnje demokratskih standarda.
Borba protiv korupcije i jačanje ekonomije treba da budu prioriteti crnogorske vlade, poručila je kandidatkinja za novu američku ambasadorku Judy Reinke. A iz svijeta, Saudijska Arabija, koja je protivnik sirijskog šefa države Asada, donirala je 100 miliona eura za oporavak sjeveroistoka Sirije. Turska lira ostala stabilna uprkos prijetnjama Donalda Trumpa novim sankcijama Ankari. U samo nekoliko sati 9 zemljotresa pogodilo italijansku regiju Molise. U emisiji između ostalog, poslije 15 godina vojska Crne Gore na granici s Albanijom zbog mogućeg priliva migranata. Poslanik vladajuće DPS i član odbora za bezbjednost Ljujić Ljuboš Krelja.
Kao čovjek koji živi na samoj granici, mene raduje povratak vojske i lično sa mog aspekta gledanja ja smatram to kao jedan dodatni napor da Crna Gora dodatno stabilizuje svoje granice.
Najnovija prinudna naplata kojom je firma belgijskog počasnog konzula sa opštinskog budžeta skinula 750.000 eura, samo jedan u nizu primjera kojima sadašnja koaliciona vlast u Budvi plaća ugovore prethodne predvođene DPS-om.
Od kada je lokalna vlast preuzela upravljanje gradom početkom prošle godine, iz opštinske kase do sredine ove prinudno naplaćeno oko 8,5 miliona eura. Dio dugova koji stižu na naplatu su vezani za poslove koji su zaključivali sada osuđeni čelnici prošle lokalne vlasti koje je predvodila DPS, Rajko Kuljača i Laza Rađenović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Duško Marković doputovao je u Berlin na poziv kancelarke Angele Merkel. Kako je najavljeno iz vladine službe za odnose sa javnošću, za Markovića je predviđen doček uz najviše državne počasti, nakon čega će uslijediti razgovori sa Merkelovom u četiri oka. To je prva zvanična posjeta u okviru koje će biti razmotreni bilateralni odnosi, posebno privredne razmjene dvije zemlje, naročito u okviru berlinskog procesa i o evropskim integracijama Crne Gore. Buduća američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Rising Reinke naglasila je kako borba protiv korupcije i jačanje ekonomije treba da budu prioriteti crnogorske vlade. Reinke to poručila sinoć pred Odborom za međunarodne odnose Senata Sjedinjenih država. Dodala je kako američke firme žele partnera u Crnoj Gori, ali traže stabilnost i vladavinu prava. Reinke istakla kako se Crna Gora od sticanja nezavisnosti 2006. pokazala kao pozitivan primjer u regionu. Sve više je spekulacija o mogućem dogovoru Beograda i Prištine koji bi značio izmjene granica i razmjenu teritorije. Kandidat za novog američkog ambasadora u Prištini, Filip Kosnet, izjavio je da se pozicija SAD-a prema Kosovu nije promijenila i da je, kako je rekao, važno da i Srbija i Kosovo ponude kreativna rješenja, ali da ta formulacija ne znači razmjenu teritorija. U isto vrijeme, američka ambasada u Prištini pozvala je obje strane da postignu sporazum koji je održiv i ne stvara nestabilnost u bilo kojoj zemlji u regionu. U ovom bloku još jedna informacija. Kamp na Zlatiboru u okviru koga su djeca i mladi podučavani borilačkim i vojničkim vještinama zatvoren je danas zbog, kako izjavio ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, moguće zloupotrebe i uznemirenja javnosti. 7 dana 10 djevojčica i 34 dječaka, odnosno mladića iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, provelo je na zlatiborskim pašnjacima učeći borilačke vještine i rukovanje oružjem. Organizatori kampa sebe su predstavljali kao srpske i ruske veteranske i patriotske grupe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tu Belaruska lira ostala je stabilna prema dolaru uprkos prijetnji mogućim novim sankcijama koje je iznijela administracija američkog šefa države Donalda Trumpa. Lira je nastavila da se oporavlja od velikog pada prošle sedmice. Investitori su zabrinuti zbog rasta tenzija u odnosima Ankare i Vašingtona, prije svega zbog slučaja američkog sveštenika Andrewa Bransona, uhapšenog u Turskoj, po optužbi za pomaganje teroristima i špijunašu. Saudijska Arabija donirala je 100 miliona dolara za, kako je navedeno, projekte stabilizacije na sjeveroistoku Sirije u oblastima koje su nekada držali ekstremisti Islamske države, a sada su pod kontrolom snaga koje imaju podršku SAD-a. Saudijska Arabija, dugogodišnji je protivnik sirijskog šefa države Bašara al-Asada i finansira i naoružava sirijske pobunjenike u dugogodišnjem građanskom ratu. Zemljotres jačine 5,3 stepena po Richteru pogodio je region Molise u južnoj Italiji. Epicentar je bio nedaleko od grada Montefiorone. Prema podacima italijanskog seizmološkog zavoda, taj region za samo nekoliko sati pogodilo je čak 9 zemljotresa. Kako javljaju agencije, popucali su zidovi nekoliko kuća, oštećeni su balkoni, ali veće štete nije bilo. Ipak ljudi su u panici bježali iz kuća. Prilikom slijetanja na aerodrom u glavnom gradu Filipina Manili, po slaboj vidljivosti zbog jake kiše, avion iz Kine sklizno je s piste i završio u blatu. Niko od 165 putnika nije teže povrijeđen, saopštili su zvaničnici. Boeing 737-800 ostao je bez jednog motora i točka, a putnici su u metežu izašli kroz pomoćni izlaz. Teške mašine počele su da uklanjaju velike komade mosta koji se srušio na autoputu u Dženovi, dok spasioci i dalje tragaju za nestalima 3 dana poslije tragedije u tom italijanskom gradu. Zvaničnici navode da je i dalje nepoznata sudbina 10 do 20 ljudi i da bi broj žrtava mogao da poraste.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli na početku emisije, premijer Duško Marković nalazi se u prvoj zvaničnoj posjeti Berlinu na poziv kancelarke Angele Merkel. Kako je najavljeno, to će biti prilika za razgovore, prije svega o privrednoj razmjeni Crne Gore i Njemačke, ali i o ekonomskoj saradnji država Zapadnog Balkana, kao i o evropskim integracijama Crne Gore. Odnosi Podgorice i Berlina specifični su po tome što su, osim snažne podrške Crnoj Gori, njemačke diplomate često upozoravale na društvene anomalije i nedostatke u izgradnji pravne države. O tome Srđan Janković.
Kako je objavljeno na sajtu vlade Crne Gore, premijer Duško Marković će tokom prve zvanične posjete Saveznoj Republici Njemačkoj sa kancelarkom Angelom Merkel najprije razgovarati u 4 oka, a zatim je predviđen sastanak delegacija te preskonferencija. Kako je najavljeno, razgovarat će se o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji država Zapadnog Balkana i evropskim integracijama Crne Gore. Ovo je, podsjetimo, drugi poziv jednom crnogorskom premijeru u zadnjih 10 godina da zvanično posjeti Saveznu Republiku Njemačku. Prethodno je u zvaničnoj posjeti na poziv kancelarke Merkel bio nekadašnji premijer Igor Lukšić. Diplomatski odnosi Njemačke, jedne od predvodnica Evropske unije, i Crne Gore, koja je više od 6 godina u procesu pristupanja, karakteriše puna podrška Njemačke Crnoj Gori. Specifičnost je što su dosadašnji njemački ambasadori, osim snažne podrške integrativnim procesima, često iznosili kritike vezane za izostanak vladavine prava u Crnoj Gori, na probleme u oblasti slobode medija i ekologije. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da Njemačka ima konzistentnu politiku prema Crnoj Gori.
Njemačka ima konzistentnu, jasnu politiku kad je riječ o odnosu prema Crnoj Gori. Ona se sadrži u izrazu svih dosadašnjih njemačkih ambasadora, pri čemu su neki možda više, neki manje bili direktni u prenošenju tih poruka. I nadam se da su crnogorske vlasti naučile da i prljavim kampanjama protiv ambasadora ne mogu uticati na promjenu generalnog kursa. Po mom sudu, radi se o krajnje prijateljskom stavu države koji jeste stalo da Crna Gora postane država funkcionalne, a ne fasadne vladavine prava, i da kao takva uđe u Evropsku uniju.
Podsjetimo, prvi ambasador Njemačke u Crnoj Gori nakon obnove nezavisnosti Thomas Schmidt je govorio o tajkunima u Crnoj Gori. Naredni ambasador Peter Plate je bio pod udarom dijela provladinih medija. Ambasador Pius Fischer je tokom svog mandata ukazivao da su potrebne presude koje će ljude povezane sa organizovanim kriminalom i korupcijom zaista staviti iza rešetaka, a ambasadorka Gudrun Steinaker bila je veoma aktivna u borbi za zaštitu Ulcinske solane, apelujući na vlasti da zaustave uništavanje oaze ptica. Ovo je samo manji broj primjera aktivnog angažmana njemačkih ambasadora u Crnoj Gori, što Daliborka Uljarević komentariše.
Vjerujem da Njemačka od svih država članica EU pojedinačno najviše finansijskih sredstava ulaže u Crnu Goru, kako u različite razvojne projekte kroz investicije i kreditiranja, tako i kroz donatorsku i tehničku podršku, ali da ima principijelnu političku podršku onome što je suštinska promjena države u pravcu same izgradnje demokratskih standarda. Upravo ta principijelnost podrazumijeva da se otvoreno i kontinuirano ukazuje na izazove koje ograničavaju razvoj društva, a jačanje struktura organizovanog kriminala, sve prisutna korupcija i njena ukorijenjenost u institucijama sistema, odgovornost donosilaca odluka, ograničenje slobode medija, pritisak kritički orijentisano civilno društvo, su nažalost sastavni dio naše svakodnevnice na koji njemački predstavnici ukazuju. I to nije izraz, ponavljam, samo njihove principijelnosti, to je istinski prijateljski stav oni koji hoće da nam pomognu da prevazićemo te tekuće probleme.
Kada se pomenu njemačko-crnogorski odnosi, ukazuje se na činjenicu da aktuelni predsjednik države Milo Đukanović nije u vrijeme njegovih premijerskih mandata od 2006. godine dobio zvaničan poziv kancelarke Angele Merkel. Međutim, sastanci Đukanović-Merkel su održavani tokom određenih međunarodnih foruma. Za Daliborku Uljarević to može biti znakovito.
Uvijek se kroz sastanke na najvišem nivou šalje više poruka, jedna od njih je i ko se vidi kao dio rješenja, a ko kao dio problema. Mislim da je njemačka poruka u ovom slučaju jasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje aktuelnosti iz Crne Gore. Poslije 15 godina vojska Crne Gore vraća se na granicu sa Albanijom, što otvara pitanje da li nadležni imaju saznanja da će Crna Gora biti na udaru značajnijeg priliva migranata ili za takvu odluku postoje i neki drugi razlozi. Slušamo Lelu Šćepanović.
Pripadnici vojske Crne Gore od juče kontrolišu pogranični pojas i državnu granicu s Albanijom u zoni graničnog prelaza Božaj. Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da su pripadnici vojske angažovani na osnovu odluke koju je Savjet za odbranu i bezbijednost donio polovinom jula i da će granicu kontrolisati mješovite patrole uprave policije i vojske.
Prvenstveni cilj je sprječavanje ilegalnih prelazaka državne granice sa Albanijom, ali i drugih nezakonitih radnji na granici i u pograničnom pojasu.
Navode u ministarstvu na čijem je čelu Predrag Bošković. Inače, Savjet za odbranu je ovu odluku donio nakon razmatranja izvještaja o uticaju migrantske rute iz Albanije i Grčke na bezbjednost Crne Gore. Iz ministarstva vojnog danas nismo uspjeli dobiti preciznije podatke, ali ni odgovor na pitanje da li postoje saznanja da bi se Crna Gora uskoro mogla suočiti sa značajnijim prilivom migranata i izbjeglica. A član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, Ljujić Škrelja, za naš program o eventualnim saznanjima kaže.
Ali svaka država u svijetu sve raspoložive kapacitete koje ima mora da stavlja u funkciju mira i stabilnosti svojih građana i svoje države. Ja tako gledam i angažovanje vojske i smatram da nisu bez ikakvih parametara. Savjet za odbranu i bezbjednost se odlučio na jedan takav korak.
Škrelja pozdravlja povratak pripadnika vojske Crne Gore na granicu s Albanijom i objašnjava.
Kao čovjek koji živi na samoj granici, tačnije na granici Albanije, pored rijeke Bojane, mene raduje povratak vojske. Rastao sam sa vojskom one bivše države na granici i nikada nikakvih problema nije imali i lično sa mog aspekta gledanja ja smatram to kao jedan dodatni napor da Crna Gora u skladu sa preuzetim obavezama prema situaciji koja, tako reći, od znacima navoda drma Balkan i Evropu, dodatno stabilizuje svoj priliv, svoje granice na način što će maksimalno iskoristiti da ne dođe do nekog masovnijeg priliva izbjeglica koji bi doveli do toga da se uruši mir i spokojnost građana države Crne Gore.
Podsjetimo, premijer Duško Marković je početkom jula u Skadru nakon prve zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Albanije kazao da su obje zemlje u ovom trenutku bezbjedne i objasnio.
Dakle, i Crna Gora i Albanija se prema tom pitanju odgovorno odnose. U ovom trenutku nema priče barem što se tiče crnogorske strane, nijesam to čuo ni od kolege Rame, da planiramo podizanje zidova, postavljanje bodljikavih žica i tako dalje.
I krajem jula Marković je ponovio ovakav stav prilikom posjete Crnoj Gori mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je u Podgorici kazao da odbranom svojih granica Crna Gora brani čitavu Evropsku uniju i zbog toga je, kako je objasnio, mađarska vladi u Podgorici donirala 25 km bodljikave žice, ali je premijer Duško Marković ponovio da žica neće biti upotrebljena za sprječavanje nelegalnih ulazaka migranata u Crnu Goru, istovremeno odbacujući navode o podizanju kampova za migrante na teritoriji Crne Gore, navodeći da se radi o centrima za prihvat. Na pitanje da li se angažmanom vojske na granici krše standardi Evropske unije, prema kojima isključivo policija je nadležna za čuvanje granice, imajući u vidu da je 2003. jedan od ključnih uslova Evropske unije da tada ukine vize građanima Srbije i Crne Gore, da MUP umjesto vojske preuzme čuvanje granica, Škrelja kaže.
2003. godine su bile neke druge okolnosti. 2018. su neke druge okolnosti. Tako da svaka država koja o tome ne vodi računa, ona nema dugoročnu politiku, ni politiku stabilizacionu, ono što je sada neophodno u nemirnom Balkanu.
Dakle, ne mislite da se bilo šta krši od standarda Evrope?
Ne mislim, jer kažem opet, to je isključivo pravo svake države, da ona je u obavezi da osigura bezbjednost i ne samo sama činjenica da će da pojača prisustvo svojih snaga, bilo vojske, bilo policije na granice, time će doprinijeti i da stabilnija i Evropa bude, a pogotovo zemlje u okruženju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u narednim minutama emisije Region i svijet. Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je kamp na Zlatiboru, u kojem su djeca učila vojničke vještine, zatvoren i da su djeca vraćena kući. Podsjetimo, takozvani omladinsko-patriotski kamp počeo je 9. avgusta sa ciljem da se djeca i mladi uzrasta između 14 i 23 godine, među kojima je bilo i onih iz Crne Gore, nauče borbi u ratu. Kamp su organizovale srpske i ruske veteranske i patriotske grupe, a pomoć je stigla i od opštine Čajtina. Slušamo Gordanu Ćosić.
Trenutno se odvijaju završni radovi na rasklapanju omladinsko-patriotskog kampa na Zlatiboru, potvrdio je danas ministar policije Srbije Nebojša Stefanović, rekavši da je naredio zatvaranje kampa zbog uznemiravanja javnosti i moguće zloupotrebe dece, koja su sklonjena sa Zlatibora i vraćena kućama. Podsjetimo, ovih su se dana 10 devojčica i 34 dečaka iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine učili borilačkim veštinama i korišćenju oružja na zlatiborskim pašnjacima. Iz udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, koji su organizatori kampa, novinarima su govorili da im je namera bila da deci predoče kako da se snađu u raznim ekstremnim situacijama.
Dosta ljudi kaže ovoga, ne treba deci učiti oružiju, zašto deci to ovoga dajemo? Pa znate kako, znači, niko ovde nikoga ne prisiljava, svako na dobrovoljnoj bazi, znači, veliki dio roditelja iz Srbije jednostavno želi da deca pokuse taj neki vojnički život.
Rekao je organizator kampa Željko Vukelić. On dodaje da deca u kampu koriste, kako kaže, stare gumene vežbovne puške, koje je nekada koristila vojska. Ipak, kako sam kaže, nada se da će za druge prilike nabaviti replike pušaka kakve koriste deca u ovakvim kampovima u Rusiji. Ovo nije prvi put da deca iz Srbije učestvuju u kampovima ove vrste, ali se prvi put to događa u Srbiji. U aprilu je 30 tinejdžera iz Srbije otputovalo u Rusiju u međunarodni kamp ratne patriotske omladine, koji vodi ultranacionalistička grupa pod nazivom Enot Korp, inače partner organizatora Zlatiborskog kampa. Vojna obuka maloletnika u Rusiji organizovana je pod pokroviteljstvom tamošnje vlade, dok se u Srbiji od njegovog pandana na Zlatiboru Ministarstvo odbrane ograđuje.
Ministarstvo odbrane ni na koji način nije učestvovalo u organizaciji omladinsko-patriotskog kampa Zlatibor 2018, niti su pripadnici ministarstva prisustvovali njegovom otvaranju.
Sa druge strane, opština Čajetina pomogla je realizaciju ovog događaja, omogućivši udruženju učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije prostor, hranu i vodu za sve učesnike kampa, a vrednost donacije je 400.000 dinara, što je oko 3.400 evra. predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović.
Mi se trudimo da ovu decu izvedemo na pravi put i sigurno radimo sve u skladu sa srpskim zakonima, sa ustavom i ne znam zašto nam to neko spočitava i zašto osporava ovu akciju koja je usmerena odbranu i zaštitu i život u prirodi, preživljavanje i sa pripremu za neke, ne daj Bože, nedaće koje mogu da se dese.
Na komentar novinarke Radija Slobodna Evropa da obuka dece podsjeća na vojnu i da deca u kampu ipak nose uniforme, Stamatović je odgovorio da odelo ne čini čoveka. Stručnjaci upozoravaju da, iako su maloletni polaznici obuke u kamp došli uz saglasnost svojih roditelja, to za njihov razvoj nije dobro. Dečiji psiholog Aleksandar Šibul ne spori da deca treba da prođu kroz nekakvu obuku za život, ali naglašava da je ovakav način pogrešan.
Mislim da ovakva vrsta kampa je jedna krajnost. Mislim da nije dobro stavljati decu u kontekst vojnih formacija i oblačenja uniformi, a zato što se previše deca onda identifikuju sa jednom dimenzijom. Zašto vojnici nose uniforme? Cilj svake vojne obuke je obezličenje borca. Ne? On je jedinica koja treba da sluša, koja treba da je potpuno poslušna i kao ličnost nije važna. U tom smislu, deca su ličnosti sa svojim potrebama, a kada ih stavljamo u kontekst organizovane grupe, oni dobijaju određeni identitet i snagu koja na neki način može razviti agresivnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić, Sonja Gočanin i Svetlana Božić-Krajinčanić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kineska armija vjerovatno uvježbava napade na SAD i njegove saveznike u Pacifiku, upozorio je Pentagon u godišnjem izvještaju Kongresu. Ističe se da Kina jača kapacitete za slanje svojih bombardera na udaljene destinacije. Polaganje prava Pekinga na suverenitet nad spornim ostrvima u Južno-Kineskom moru, zatim zveckanje oružjem oko Tajvana, a u posljednje vrijeme i međusobno uvođenje carina, zaoštrili su odnose SAD-a i Kine. O tome nam govori Dragan Štavljanin.
U posljednje tri godine kineska armija ubrzano širi operativne zone na moru za svoje bombardere, stiče iskustvo u ključnim pomorskim regionima i vjerovatno uvežbava napade protiv SAD-a i ciljeva njihovih saveznika, navodi Američko ministarstvo odbrane. Dodaje se da nije jasno šta Kina želi da pokaže tim letovima. Njena armija može demonstrirati sposobnost udara na američke i savezničke snage i vojne baze u zapadnom delu Tihog okeana, uključujući Guam, ističe se u pomenutom izveštaju. Istovremeno Kina restrukturira svoje kopnene snage da se bore i pobede. Zvanični Peking je povećao izdvajanja za odbranu na 190 milijardi dolara, što je trećina američkog budžeta za ovu namjenu. Procenjuje se da će kineski budžet za odbranu narasti na 240 milijardi dolara godišnje u narednoj deceniji. Kineske vlasti nisu za sada komentarisale izveštaje Pentagona. Ukazuje se i na širenje kineskog svemirskog programa uprkos njenom javno izrečenom stavu protiv militarizacije kosmosa. Washington je zabrinut zbog rastućeg uticaja Kine u Pacifiku, gde još uvijek igra značajnu ulogu. Jedna od ključnih tačaka je Južno-Kinesko more, oko čijih delova se spore Peking i susjedne zemlje. Američka armija teži da demonstrira slobodu navigacije letovima u Južno-Kineskom moru. Kina širi svoje vojne kapacitete na spornim ostrovima i grebenima, gde sleću njeni bombarderi tokom vežbi. Druga sporna tačka je Tajvan, koga Peking tretira kao separatističku provinciju. Pentagon upozorava da se Kina verovatno sprema za opciju pripajanja Tajvana upotrebom sile. Ako SAD intervenišu, Kina će nastojati da odloži invaziju i potraži pobedu u veoma intenzivnom ograničenom ratu koji bi kratko trajao, navodi Washington. U nastojanju da poboljša odnose sa Kinom, Washington je prekinuo formalne diplomatske odnose sa Tajvanom 1979. godine, ali je zadržao bliske političke veze kao i u oblasti bezbednosti, što iritira Peking. SAD su zadržale znatno vojno prisustvo u Japanu, koji ima teritorijalne sporove sa Kinom i Filipinima. Tenzije između Vašingtona i Pekinga su nastavljene i u drugim oblastima, pre svega u ekonomiji, zbog međusobnog uvođenja ili povećanja carina na uvoz posljednjih mjeseci i na pomolu trgovinski rat između dve najveće privrede na svetu. Doduše, najava spremnosti Kine i SAD-a da krajem ovog mjeseca nastave pregovore privremeno je umirila globalna tržišta, pa je vrijednost akcija na berzama u četvrtak znatno povećana, tako je Dow Jones porastao za 1,6%, što je najveći skok u jednom danu u posljednja 4 mjeseca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.55 još jedna priča iz Crne Gore. Najnovija prinudna naplata kojom je firma belgijskog počasnog konzula sa opštinskog budžeta skinula oko 750.000 eura, samo je jedan u nizu primjera kojima sadašnja koaliciona vlast u Budvi plaća ugovore prethodne, predvođene DPS-om, čiji su opštinski čelnici završili kao zatvorski osuđenici. Tako je samo od početka ove godine iz opštinskog budžeta prinudno naplaćeno oko 4 miliona eura, a među naplatiocima su i firme koje su sudski kažnjene za milionske štete nanesene budžetu u malverzacijama prethodne vlasti. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Od kada je lokalna vlast preuzela upravljanje gradom početkom prošle godine, iz opštinske kase do sredine ove prinudno naplaćeno oko 8,5 miliona eura. Dio dugova koji stižu na naplatu su vezani za poslove koji su zaključivali sada osuđeni čelnici prošle lokalne vlasti koje je predvodila DPS, Rajko Kuljača i Laza Rađenović. Među preduzećima naplatiocima ima i onih čija je djelatnost sudskom presudom dokazano bila kriminalna, kaže za naš radio Nikola Plamenac iz Sekretarijata za zaštitu imovine.
I nakon svih onih priznanja krivica i krivičnih postupaka i raznih fizičkih i pravnih lica koji su osuđeni, neka od tih istih lica su nastavili da skidaju pare s računa na osnovu poslova koji su iz istog perioda. U 18. godini smo imali recimo firmu Copyright koja je svakako u presudi bila označena kao član organizovane kriminalne grupe i dobila je i kaznu.
Iz firme Copyright su pretužilaštvom priznali da su oštetili gradsku kasu za više od 2 miliona eura, a njen bivši direktor Aleksandar Armenko je osuđen na zatvorsku kaznu. Copyright i preduzeće Lovćen Film, protiv kojeg je opština podnijela i krivičnu prijavu, ove godine su sa gradskog računa prinudno naplatili ukupno oko 420.000 eura. Marko Kentera, kojeg iz lokalne vlasti dovode u vezu sa obje firme, a koji je sada čelnik Copyrighta, nedavno je za naš radio kazao da je sud potvrdio kako nije učestvovao u nezakonitom poslovanju bivšeg menadžmenta firme.
Kada firma Copyright nije kažnjena u cijelom postupku, ona je vratila novac iz konkretnog spornog posla i to je bilo to, ali ne vidim zašto se danas ne postavlja pitanje zašto Telekom koji je kažnjen ili Ford ili Volkswagen isto dalje mogu da rade, a platili su kazne i priznali krivicu, ne vidim kakva je razlika i u Crnoj Gori niko im ne osporava poslovanje, tako je isto i stvar sa Copyrightom.
Opština Budva vodi oko 380 sporova, čija tačna vrijednost se ne može znati prije donošenja presuda. Procjena je međutim da vrijede oko 50 miliona eura. Pa da li onda milionske prinudne naplate mogu ugroziti budvanske financije? Pitamo potpredsjednika opštine Vladimira Bulatovića.
Prethodne godine je bilo prinudnih naplata u iznosu cirka skoro 5 miliona eura. A ove godine otprilike 3 miliona i 6. I ono što mogu da potvrdim da sa tim prinudnim naplatama svakako pravi poteškoće, ali u ovom momentu financijsko poslovanje nije ugroženo.
O načinu na koji se poslovalo u opštini Budva govori i podatak da se dio prinudnih naplata odnosi i na blanku izdate mjenice, koje je ranija vlast prema tvrdnjama sadašnje izdavala nezakonito, a registar onih kojima je opština garantovala sredstva obezbjeđenja ne postoji. U takvom financijskom galimatijasu i uz prinudne naplate, što opština može da uradi da zaštiti svoje financije?
Šta može da uradi? Jedino da apeluje na sudske organe da donose sve presude kako zakon nalaže i da manje obaziru pažnju ko je tužena strana i da li ima para ili nema, nego da donose prema onome kako se zaključuju ugovori. Ja znam da je zakon striktan, ali nekad treba posmatrati i cjelokupnu sliku oko toga da li nešto treba da bude isplaćeno, ako se oko toga vode drugi sudski sporovi tipa oko prekoračenja, ovlašćenja i sličnih stvari, pa onda zaključiti da li su ti ugovori uopšte pravno valjani. Jer ulazimo onda u jednu drugu dubiozu, mi izgubimo spor, bude skinuta prinudna naplata, kreću krivične prijave i tako dalje. Mislim da bi sudski organi trebali da malo konsoliduju posmatranje pojedinih predmeta sa više aspekata, pa onda da donose presude.
Iako je opština Budva u posljednjih godinu i pol vratila oko 15 miliona starog duga, prema podacima Ministarstva financija je među najzaduženijim opštinama u Crnoj Gori. Prošle godine taj dug je dostigao 65 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.